Najprej en prisrčen lep pozdrav vsem pri Višarski Mariji. Naslov letošnjega pogovora, predavanja, je Kje so meje? V oklepaju bi dali pod naslov Sedaj, ko meja ni več. To starodavno marino-romarsko središče že 649 let zbira ljudi različnih jezikov, različnih kultur, ki so prihajali nekoč sem čez razne mejne prehode. Višarje so zaradi svoje zemljepisne lege in zgodovinske vpetosti, bar tisočletno zgodovino Kanalske doline tukaj pod nami, morda najprimernejši kraj, da se soočimo s tako vsebino. Morda samo na kratko oris, zgodovinski oris te doline pod nami. Ta dolina je bila že v prazgodovini pomembna prehodna pot, kanal, kjer je pretok. Vendar njeni prvi stalni prebivalci so bili šele naši davni predniki. Slovenci, stari Slovenci, Slovani, ki so sredi drugi polovici 6. stoletja prišli v to dolino, na ta prostor skozi Moravska vrata. Torej, ta Kanalska dolina je bila dolgo časa od začetka zgolj slovenska. Potem pa, ko so feudalni gospodi si porazdelili Evropo, je dolina prišla pod bamberško upravo in zato so pomembnejše funkcije, kasneje tudi rudarstvo, ki se je začelo tukaj razvijati, prevzeli Nemci in je potem začel prevladovati nemški jezik, če tudi so še vedno ostali Slovenci. Matična župnija je bila Žabnica, o tem se je tudi vsa dolina naselila in tudi bi rekli pokristjanila. So tudi do dan danes morda najboljši slovenski kraj v celi dolini. K Nemcem so se potem pridružili še Furlani in tako je to sožitje trajalo vse do prve vojne. Italijanov je bilo zelo malo. Našel sem podatek, da do prve vojne je bilo vsega skupaj 12 Italijanov v Kanalski dolini. Sedaj pa po prvi svetovni vojni so se razmere povsem obrnile. Italijani so v večini, sledijo jim Furlani, potem Slovenci in nazadnje Nemci. Ta dolina, kanal, ki ga zamejuje ta z ene strani vzhodne Karnijske Alpe, z druge strani pa zahodne Julijske Alpe, so vrata različnih kultur, različnih poti. Takrat je pogled v zgodovino na Tromej želi biti samo v podporo izhodišču našega današnjega pogovora o meji. V slovarju slovenskega knjižnega jezika sem našel nekaj pomenk, da meja je črta, ki ločuje, razmejuje države, ozemlja. Potem lahko rečemo, meja poteka, teče in tako naprej. Tudi črta, ki razmejuje zemljišča, parcele. Potem je tudi tista, kar ločuje med različne pojme, jezikovne, pojmovne, meja med poezijo in prozo, na primer, med vzdrževalnimi in obnovitvenimi stroški ali pa s plaskom področje, območje, neke stvari. V oslovljenem pomeni tudi Slovenci zunaj meja, ker pomeni Slovenci v tujini. Meje znanja se širijo, na primer, ali pa delati, ukrepati v mejah predpisov, ali pa ko je določena najvišja ali pa najnižja stopnja, meja nečesa. Danes se vse bolj sliši tudi meja rentabilnosti. Potem nas zelo zanima odpreti mejo. Vsaka stvar ima svoje meje. Ali pa brez meje razpravljajo. Biti do skrajne meje pošten. ali pa iti do zadnjih mej. Naredimo majhno pauzo. Se sliši? Govorili smo o različnih vsebinah, pomenih besede meje. K temu naj dodamo še, recimo, meja prožnosti ali datumska meja, gozdna meja, višinska. Danes smo jo kar premagali. Torej, toliko o pojmu besede meja v leksikonu. Seveda bi k temu lahko pridali še veliko drugih pomenov besede meja. Naš namen danes je, da se ostavimo ob naši meji. To je etnična, narodnostna meja. Tiste meje, pod katero je zajet celoten slovenski kulturni prostor v domovini, zamejstvu, zdomstvu, po Evropi in celinah, kar pomeni veliko večje območje kot tistega, ki ga je Matija Majer-Zilski opredelil v Majniški deklaraciji sredi 19. stoletja. Od 1. maja 2004 je Republika Slovenija polnopravna članica Evropske povezave. Morda še nismo povsem pozabili večletnega prizadevanja, da bi bili kot država sprijeti v Evropsko povezavo in tako brez meja povezani z rojaki, ki so ostali v Avstriji, Italiji in na Madžarskem. Zaenkrat so le še na Hrvaškem ostali zunaj te skupnosti. Sledila so velika praznovanja na posameznih mejnih prehodih z najvidnejšimi posvetnimi, civilnimi in cerkvenimi dostojanstveniki in državniki. Spomnimo se celo, da se je v Novi Gorici tega dogodka udeležil Romano Prodi, ki bil takrat komisar Evropske skupnosti. Bil je takrat prisoten tudi slovenski premier Anton Rop. Podobno se je ponovilo ob uveljavitvi šengenske meje, ko smo vstopili v to območje. In to je pomenilo takrat dejansko odpravo zapornic s policijskimi in financarskimi kontrolnimi točkami na mejnih prehodih za prebivalce v obmejnem pasu na obeh stranih in za tiste, ki so večkrat doživeli učinkovito, med navednicah, delovanje obmejnih organov, so bili ti dnevi kot neverjetne, izpolnjene otroške sanje. Tisto, kar je človeka napolnilo z nepopisno srečo, ki je ni mogel skaliti nobeden kritični pomislek, še tu in tam skrit v drobcu izjav nekaterih posameznikov. Končno smo v Evropi, smo si rekli, začutili smo se Evropejce, čeprav smo to že od nekdaj bili. In upali smo, da je tudi Evropa spoznala, da smo bili tudi mi že prej Evropa. V preteklosti so nas zgodovinske okoliščine v posameznih obdobjih z mejami bolj ali manj delile in tlačile pod različne upravne in državne oblike in v nekaterih predeljih tudi slabile, tako da smo se kot nekoč strnjena narodnost zlasti na zahodnem in severnem Koroškem povsem utopili v germanskem svetu. Medtem, ko je na zahodnem narodnostnem robu dejansko etnična meja ostala nespremenjena od poselitve tega prostora v 6. stoletju. Spomnil bi na pakt Jajca, o katerem piše furlanski zgodovinar Pavel Diakon, in ta pakt nekako še kar drži. Naredili so ga stari naši predniki, stari Sloveni, skupaj s Furlani. Dokoder se Jajce kotali, do tam bo živel naš živalj, ker se pa Jajce ustavi, od tam naprej so pa Longobardi, potem Furlani in današnji prebivalci nižine. O stanju našega življa uporabijo na Madžarskem do padca berlinskega zidu skoraj nismo videli nič. Namreč prevladovalo je mnenje, da so na varnem, kajti zanje skrbi proletarska ideologija, ki je pokrita z rahlo madžarsko tančico. Medtem ko pa v naši manjšini na Hrvaškem smo komaj sedaj začeli jed slati. Nismo še do konca poveli stavka. Raznolikost naravnih danosti in razgibana površina slovenske dežele sta v prepletanju in civilizacijskih, etničnih in zgodovinskih tokov so oblikovali svojstveno slovensko kulturo, ki v sebi nosi prvine alpske, panonske, mediteranske in dinarske kulture. Kako raznovrstna je njena sestava, poveže dejstvo, da govorimo 62 narečij, ki jih lahko združimo v 8 večjih skupin. Tako se zgodi, da se Slovenci z enega konca, vzhodnega do zahodnega, med seboj ne razumemo. Spomnim se dogodka, ko je ob obisku nekoga iz Ljubljane v Beneški Sloveniji neka ženica dejala, vesta, se težko zastopamo, ma pa pojemo pa vsi glih. Zares je zanimivo, kako se je od 8. stoletja, ko morda lahko zasledimo prvo slovensko zapisano besedo na Radhisovem oltarju v Čedajski stolnici, pa potem mimo brežinskih spomenikov v 10. stoletju, potem Rateško-Celovškega rokopisa, Črnjejskega in Čedajskega, oziroma Starogorskega, Pastiškega, v času protestantizma izoblikoval enoten slovenski knjižni jezik. Poveden je Trubarjev uvod k prvemu delu Novega testamenta iz leta 1557, kjer je zapisal. Pri prevodu sem se potrudil, glede besed in sloga, da bi ga utegnil z lahkoto razumeti vsak Slovenec, bodi si Kranjec, Spodnje Štajerec, Korošec, Kraševec, Istran, Dolenec ali Bizjak. Zaradi tega sem ostal kar pri domačem kmečkem slovenskem jeziku, kakor se govori na Raščici, kjer sem se rodil. Nenavadnih in hrvaških besed nisem hotel primešavati, niti si novih izmišljati. Od takrat so morala preteči skoraj 4 stoletja, preden se je v kmetijskih in rokodelskih novicah leta 1810 prvikrat zapisala beseda Slovenija, ki določa prostor, na katerem živijo Slovenci, torej kot naša domovina. Pot od prve omembe imena pa do njenega udejanjenja je bila trnova, naporna in dolga. Zanjo so se vse svoje moči zastavljali predvsem duhovniki, poleg že omenjenega Matija Majerja Zilskega, se moramo spomniti škofa Antona Martina Slomška, Gregorja Einšpilerja, prekmurcev Frana Ivanocija, Jožefa Klekla Starejšega, Jožefa Borovnjaka, potem beneških čezrmacov od Trinka do Gujona, primorskih narodnjakov Virgila Ščeka, Jakoba Ukmarja, Načkofa Sedeja, Lojza Bratuža in mnoge druge. In tiste, ki danes nadaljujejo njihovo delo, ne omenim Lojzko Bratužovo, Viljema Černo, ki je tukaj med nami prisoten danes, Luigi Negro iz Rezije. Seveda, da je bilo za našo istovetnost od nekdaj zelo pomembna vloga tudi literatov, pisateljev, pesnikov. Od Prešerna pa do Pavčka, ki je prvi glasno in javno povzdignil glas proti skupnim jugoslovanskim jedrom, če se spomnite. In mnogih drugih kulturnih delavcev, razumnikov, pa tudi nekaterih politikov. Predvsem pa nepregledna množica vseh, ki so za te cilje darovali svoje življenje. In danes, po 5 letih, ko so bile odstranjene administrativne meddržavne meje in z njimi še zadnji vidni ostanki tako imenovane železne zavese, ko je Slovenija kot matična domovina doživela državniško polnoletnost, se nam v teh novih okoliščinah snovah zastavlja vprašanje. Kje so naše meje, sedaj ko meja ni več? In če je res, da meja ni več, ali je le privid, za katerim se skrivajo nove in drugačne meje? Upravičeno je tudi vprašanje, ali so bile meje odstranjene zgolj zaradi lažjega pretakanja kapitala in večanja trga? obljubljeno nebeško kraljestvo na zemlji brez Boga, to je brez krščanskih vrednot, tistih, ki so otvorili dušo v Evropi v stoletjih in jo oblikovalo v njeni sovjetnosti, je z vse splošno gospodarsko krizo pričelo kazati svoje pravo obličje. Zakonitosti liberalnega trga vse bolj prodirajo v najgloblje pore osebnega, družinskega in narodovega načina življenja. Sled tega se korenito spreminjajo vrednote, ki so do nedavna nedvomno postavljale meje med dobrim in zlim, med grehom in ljubeznijo, med krepostjo in človeško slabostjo, med človeškim dostojanstvom in sprevrženostjo. V zadnji papeški okrožnici Ljubezen v resnici Caritas in Veritate Benedikta 16. se Benedikt 16. v 26. odstavku dotakne tudi tovrstnih vprašanj, ko opisuje spremembe na etično-kulturnem področju, ki so se zgodile v zadnjih 10 letih. Ta odstavek se mi zdi tako pomemben, da bi ga rad prebral skupaj z vami. Citat. Na kulturnem področju je razlika še večja, kakor v času Pavla VI. Tedaj so bile kulture precej dobro opredeljene in so imele več možnosti za obrambo pred poskusi kulturnega poenotenja. Priložnosti za različno medsebojno vplivanje med kulturami so se danes precej povečale zaradi novih oblik medkulturnega dialoga, pogovora, ki mora, če želi biti učinkovit, izhajati iz globoke zavesti o istovetnosti različnih sogovornikov. Pri tem ne smemo spregledati dejstva, da današnja naraščajoča komercializacija in kulturna izmenjava vodi v dvojno nevarnost. Na prvem mestu opažamo pogosto nekritičen kulturni elekticizem, to pomeni prevzemanje in spajanje različnih kulturnih sestavin. Kulture so preprosto postavljene druga poleg druge kot nekaj v bistvu enakovrednega in med seboj zamenljivega. To pospešuje relativizem, ki ne prispeva k resničnemu medkulturnemu dialogu. Na družbenem področju prispeva kulturni relativizem k temu, da se kulturne skupine približujejo druga drugi ali pa živijo skupaj, vendar ločeno, brez pristnega dialoga in torej brez resničnega združevanja. Po drugi strani pa obstaja temu nasprotna nevarnost, kulturno poplitvenje ter prilagajanje ravnanja in življenjskih slogov. In na tak način izginja globok pomen različnih narodnih kultur, izročila raznih ljudstev, s katerimi se človek spogleduje s temeljnimi bivanskimi vprašanji. Elekticizem in kulturna nivelacija, sprijemanje in spajanje različnih kultur ter njihovo medsebojno izničevanje vodijo k ločevanju kulture od človeške narave. Tako kulture ne znajo več odkriti svoje mere v naravi, ki jih presega, in človeka zožujejo na samo kulturno danost. Ko pride do tega, grozita človeštvu dve nevarnosti, podjarmljanja in manipulacije. Do tukaj papežev citat. Spoštovanje samega sebe in drug drugega sta med najpomembnejšimi dejavniki vseh odnosov človeštva, ki obenem določata etično celovitost vsake osebe in posledično vsakega naroda in njegove kulture. Na tej točki se ponovno pojavi vprašanje naše istovetnosti, identitete. Kaj smo in kaj bi želeli biti glede na trenutne svetovne, politične, gospodarske in recimo tudi modne kulturne trende. Pred nekaj leti mi je močno prizadelo doživetje v nekem naselju na avstrijskem Koroškem, ki velja za zelo slovensko. Pri nedeljski maši, ki je bila dvojezična, se je prepevalo izključno v slovenskem jeziku in zelo na višini, na nivoju. Po maši pa sem uspel izmenjati par besed v slovenskem jeziku samo s tremi osebami. Šele po nekaj kozarcih piva v sosednji gostilni se je domača govorica sprostila. Vzroke za tako vedenje bi lahko iskali v prirojenem strahu, ki izhaja iz desetletja načrtno vodene germanizacije, ali pa v manjvrednostnem kompleksu, ali pa v nekem bolečem dogodku v preteklosti. Tukaj ne omenim še nek drug dogodek, ki se je zgodil jeseni 2007, nekaj minut pred prevzemom predsedovanja Evropske skupnosti. Bilo je namenjen prehodu solarja v slovenski Benečiji, ko je neka domačinka iz bližnje vasi, ki je čisto slovenska, svojemu možu iz srednje Italije razlagala, vidiš, in to v zaničevalnem tonu, vidiš, tam je pa Jugoslavija. Nekdo, ki je temu govoru, pogovoru prisostvoval iz Posočja, se je opletel v njem pogovor in razložil, da je tam Slovenija. In nakratko poziv njeno zgodovino in tudi, da od 1. januarja naprej bo ta Slovenija predsedovala tudi Italiji za pol leta. Temu možu, ki je bil doma iz srednje Italije, je bilo narodno, se je opravičil. Ne vem, če je isto čutila tudi njegova soproga. Je morda bilo to posledica sprenevedanja ali pa posledica nekdanjih političnih razmer, ki ste jih močno v preteklosti zaznamovala dvaizma, pred drugo svetovno vojno fašizem, po vojni komunizem, ali pa njihovi potomci, z ene strani jugoslovanska UDBA, z druge strani pa Gladio in sorodne službe. Tako v nekdanjem zamejstvu. V letu pred slovenskim predsedovanjem Evropski povezavi je bilo strani vodstva Evropske komisije Slovencem, živečim v Bruslju, ponujena možnost vzpostavitve osnovnošolskega pouka v slovenskem jeziku. Med starši do take šole upravičenih otrok je stekla pobuda izjasnevanja proti tovrstni šoli, češ, da se otrokom ne sme prikrajšati obetavne možnosti za lepšo prihodnost, ki je pogojena za višjo angleško in francosko govorečim evropskim elitizmom. In te starše ju v Bruselj kot predstavniki naše države poslala Republika Slovenija. Spoštovani rojaki, rad bi se izognil neprijetni misli, da sedaj, ko smo po stoletjih prizadevanj in hrepenenja končno dobili svojo neodvisno domovino, včasih zgleda, kot da ne vemo, kaj bi z njo. In čemu bi se še imeli za nekaj, kar ni več aktualno in tako pomembno? Dragi Venedi, kot vas naslavljajo v Budimpešti oziroma rojake v Porabju. Dragi Vindišari, kot vas pojmujejo hajmandistovci, sicer pa čuvaji naših dragotin na gosposvetskem polju. Predragi Rozejani, Sloveniji iz Terske in Nadiških dolin, rojaki iz Goriškega in Tržaškega in tisti iz Istre in drugih krajev na Hrvaškem, in ne nazadnje, dragi rojaki iz Kanalske doline. Odgovor na danes parkrat zastavljeno vprašanje, kje so meje, sedaj ko meja ni več, se lahko v tem trenutku uglasi, meje so v nas samih. Samo po sebi sledi pod vprašanje, ali so meje še potrebne in če, zakaj. Verjetno se vsi strinjamo, da je bilo z odpravo administrativnih državnih meja, da je bil narejen velik zgodovinski korak naprej in da si nazaj nihče ne želi. Pa vendar, čisto brez meje, takšne ali drugačne ne gre. Ker bi to pomenilo izgubo lastne narodeve in civilizacijske istovetnosti. Vendar, takšna meja ne more biti več meja kot nestorka neprestanih spopadov, nesporazumov, ki vodijo v konflikte, pač pa izhodišče medsebojnega spoštovanja, dopolnjevanja, kulturnega bogatenja, ki svojo lepoto v polnosti zazre in uresniči v pahljači raznolikosti narodnih govoric, šeg, izročil in raznovrstnih kulturnih izrazov vseh ostalih ljudstv, sosedov, narodov, s katerimi živimo. In k vedno prisotnemu vprašanju istovetnosti bil odgovor za današnje razmere prevedel misel, ki jo je ob slovesu iz Kanalske doline izrekel župnik Pius Žankar. On je takrat rekel: Slovenci ste, pa nočete biti. Radi bi bili Nemci, pa ne morete biti. Ne marete pa biti Italijani, pa morate biti. Danes bi se to lahko slišalo na tak način. Dragi rojaki, Slovenci ste, pa nočete biti. Radi bi bili evropska smetana, pa ne morete biti. Morete pa biti Balkanci, ker vas je sram, da vas je nekoč pred šolskimi vrati čakala Cankarjeva mati. Lepo končna osebnostna in kulturna drža nas delata prepoznavne in enakopravne partnerje v zboru evropskih narodov, kjer ima vsak svojo nenadomestljivo vlogo, kjer ni več razlik med Rimljanom in Grkom in Judom zaradi številčnega narodnostga pripadnosti, zaradi gospodarskih moči ali bogatejše zgodovine. Ker vsakdo je našel svoje mesto in krščanstvo je dalo možnost, nam dalo binkošni vzorec skladnosti in sozvočja različnih jezikov, narodov, vseh ljudstev, ki se vsak izraža v svojem jeziku in vsakega Bog razume v njegovem jeziku in vsak se z Bogom pogovarja v svojem jeziku. In to je tudi vsak sprejema plemenitost in osebino iskrenega spoštovanja drug drugega in se brez sramu izraža in poje, tako kot ga je mati učila. To so stalne binkošti veselega oznanila, v katerem najdemo edino zagotovilo trajnega miru, ki ne se vedno znova priliva v medsebojne odnose različnih narodov in kultur in nam daje, da s čistim srcem, veselim obrazom, pokončnostjo, sebi in svetu nazdravljamo zdravico in med vse ljudi ponesemo njeno plemenito sporočilo.